Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Odbrana predsjednika Republike Srpske podnijela žalbu sudu Bosne i Hercegovine.
Dodik nakon otkazivanja sastanka parlamentarne većine na nivou BiH, od njih nikad ozbiljnih sagovornika.
Vlada ne dozvoljava da najniža plata bude 750 maraka, izjavio Višković.
Ministar Regić za naš radio, naredne godine veća izdvajanja za boračku populaciju.
Rukometašice Srbije igraju protiv Japana na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme večeras padavine, sutra vedro i toplije. Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijela je danas žalbu sudu Bosne i Hercegovine koji je odbio premještanje procesa u nadležni sud u Banja Luku. Branilac predsjednika Srpske Goran Bubić objasnio je da žalba sadrži i proceduralni prigovor koji se između ostalog tiče blagovremenosti prijedloga. Paralelno sa žalbom podnesen je još jedan prijedlog. Riječ je o izjavama Kristijana Šmita, američkog ambasadora i Velike Britanije koji se, kako kaže Bubić, tiču uplitanja u nezavisnost suda BiH. Opširnije Darko Đurić.
Ročište u predmetu protiv Dodika i Lukića odgođeno je prošle sedmice pred sudom BiH nakon što je odbijen zahtjev advokatskog tima odbrane da ovaj predmet bude prebačen u Banja Luku. Nakon odbijanja zahtjeva, tim odbrane predsjednika Srpske na čelu sa advokatom Goranom Bubićem podnio je žalbu.
Da, žalba je predana. Mi smo stavili i proceduralne prigovore u žalbi i ono što se tiče merituma. Prvi proceduralni prigovor tiče se okolnosti da je sud BiH naš prijedlog dostavio na odgovor tužilaštvu, ali nije drugoj strani u postupku, to je drugo optuženi. Evo danas, da glavni pretres uopšte nije zakazan. Znači, ako imamo tu situaciju, ne može se naš prijedlog za delegaciju nadležnost drugom sudu smatrati neblagovremeno.
Bubić je dodao da je uz žalbu podnesen i prijedlog za delegaciju nadležnosti, odnosno uplitanje u nezavisnost suda BiH.
Prve tri grupe izjava tiču se nezavisnosti, to je odnos suda prema drugim granama vlasti, prije svega pritisak samozvanog zakonodavca gospodina Šmita kroz brojne izjave, uključujući izjavu na dan suđenja, gdje on istakao kako to nije sud protiv Republike Srpske, već je to sud protiv Milorada Dodika. Znači, ako vi poništavate zakone Narodne skupštine, kako onda možete tvrditi da, da to nije protiv Republike Srpske? To je sad zahtjev koji po stavu odbrane ima samostalnu pravnu egzistenciju i o njemu sad treba ponovo odlučivati.
Miljkan Pucar, advokat Miloša Lukića, objašnjava da je premještanje procesa u Banjalučki osnovni sud odbrana zatražila između ostalog zbog sumnje u objektivnosti i nepristrasnost suda BiH.
Mislim da bi to sam postupak bio mnogo relaksiraniji, da bi predmet išao bez tako velike medijske pompe koja se trenutno dešava, da bi mnoge stvari ostale mimo prava na ono što odbrana gospodina Dodika iznosi, a to je vezano na pristrasnost suda, na situaciju koja se dešava, na pristrasnost i pritiske nekih stranih faktora u odnosu na sam sudski postupak.
Da bi se u budućnosti izbjegla bilo kakva suđenja funkcionerima Srpske pred sudom BiH samo zato što poštuju dokumenta koje je donijela Narodna skupština, bit će usvojen zakon o imunitetu. On bi se već sutra trebao naći pred poslanicima. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Zakon o imunitetu štiti akte koje donosi Narodna skupština i štiti akte koje su donijeli oni koji već imaju imunitet. A ja kao poslanik i predsjednik Narodne skupštine već imam imunitet. Da li je normalno da ono što ja izglasam, a što treba da potpiše predsjednik Republike i direktor službenog glasnika, da oni zato nemaju imunitet, a ja koji sam to izglasao imam. Znači, to nije logično. Znači, ti akti moraju da se štite. I ovo je napad na samu suštinu, ne samo Dejtonskog sporazuma, nego i suštinu opstanka našeg naroda. Naš narod, ako ne bude mogao da štiti akte koje izglasa, onda je obespišljeno sve, onda Republika Srpska ne postoji.
Dodik i Lukić optuženi su za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita 16. oktobra na ročištu sudu BiH. Rekli su da ne razumiju optužnicu, nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je danas u Sarajevu trebalo da bude održan sastanak lidera stranaka partnera u vlasti na nivou BiH, ali da su jutros saznali da na tom sastanku neće biti svi lideri partija.
Dodik je na društvenim mrežama naveo da su predstavnici iz Republike Srpske bili spremni da krenu za Sarajevo. Jasno je da Evropska unija nije iskreni cilj kako to pokušavaju da predstave oni koji su najviši zagovornici tih političkih teza, a ne pojavljuju se na sastanku, navodi Dodik. Od njih nikada ozbiljnih sagovornika, zaključuje lider SNSD-a.
Stalni predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, ambasador Bojan Vujić, istakao je danas u Ženevi da Bosna i Hercegovina obećava da će do marta naredne godine donijeti zakon o Ustavnom sudu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije i omogućiti da domaći sudovi budu sastavljeni samo od sudija koji su državljani Bosne i Hercegovine.
Vujić je u obraćanju na zasjedanju povodom 75 godina od usvajanja opšte deklaracije o ljudskim pravima u Ženevi podsjetio da je Evropska komisija identifikovala ovu reformu kao prioritet za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske i prijedlog budžeta za 2024. godinu. Poslanici će razmatrati i veći broj zakonskih rješenja koja prate ova dva najvažnija dokumenta, informiše Aleksandar Javorac.
Prijedlog budžeta za narednu godinu je 5 milijardi 735 miliona maraka, što je za 212 miliona ili 4% više od okvira rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Poreski prihodi iznose 4,2 milijarde maraka i veći su za 10%, dok su neporeski prihodi veći za 16%. Ministarka financija Zora Vidović pojašnjava da su budžetski rashodi 4,7 milijardi.
Plate su 1 163 miliona i veće su za 5%. Također imamo povećanja plata za sudije, jer plate za sudije su po posebnom zakonu i mi svake godine smo obavezni da usklađujemo sa rastom plata, rastom prosječne plate u Republici Srpskoj. Također imamo značajna izdvajanja za penzije, 1 785 miliona maraka. To je više za 11% ili 170 miliona. U principu penzije se povećavaju prema našim sadašnjim procjenama 9%.
Vlada Republike Srpske je izdvojila za privredu 420 miliona maraka i sve što je do sada rađeno išlo je u pravcu da se radnicima što je moguće više povećaju plate. Vlada ne dozvoljava da plata radnika bude 750 maraka, što je predlog poslodavaca, rekao je premijer Radovan Višković, komentarišući izjavu predsjednika Unije poslodavaca Saše Trivića da vlada svađa radnike i poslodavce.
Očigledno je da jedan broj poslodavaca koristi mehanizam najniže plate tako što svim zaposlenima uplaćuje obaveze za poreze i doprinose prema najnižoj plati. I zato se Trivić zalaže da ostane plata na tom nivou kako bi mogli praviti zloupotrebe. Krajnje je vrijeme da svako radi svoj dio posla, a ne nadijeli lekcije za vlastiti nerad.
Budžet Ministarstva privrede i preduzetništva za narednu godinu ostao je skoro identičan, kaže ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović. On je komentarisao i povećanje najniže plate u Republici Srpskoj.
Tema o kojoj treba pričati i razgovarati, ja sam i do sada rekao da je to stvar između tri partnera, to je Unija poslodavaca, sindikat i vlada, i treba postići u ovom trenutku konsenzus kako i na koji način i u kojoj mjeri u ovom trenutku je vlada Republike Srpske spremna, ali isto tako i poslodavci i sindikat da podnesu određeni teret. Ono što je sigurno, u ovom trenutku svi moraju podnijeti određeni dio tereta, jer samo tako možemo ići naprijed.
Poslanici će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu i prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju za 2024. godinu. Poslanici će razmotriti i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu, te prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Srpska u 2024.
Mjesečni borački dodatak u Republici Srpskoj moći će ostvariti oko 194.000 boraca. Omogućeno je to uredbom vlade kojom je starosna granica za primanje mjesečnog dodatka spuštena sa 60 na 45 godina. Iznos boračkog dodatka od početka naredne godine bit će povećan sa sadašnjih 2,2 marke na 3,5 mjesecu. Za te namjene vlada će u narednoj godini izdvojiti 228 miliona maraka. Rekao je za naš radio resorni ministar Daniel Egić, opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zahtjeve za ostvarivanje mjesečnog dodatka borci predaju nadležnim odjeljenjima svojih lokalnih zajednica. Na adresu Gradske uprave u Banja Luci do sada je pristiglo više od 16.000 takvih zahtjeva. Iz odjeljenja za boračku invalidsku zaštitu Radivoj Majstorović kaže da uz to stižu i zahtjevi za kategorizaciju boraca. S obzirom da se radi o veoma obimnom poslu, borca je zamolio za strpljenje i poručio da niko neće biti oštećen u ostvarivanju svojih prava.
Evo i molim na strpljenje, ne možemo završiti predmete sve u jedan mjesec. Ovo će potrajati, ali svi će dobiti svoje zaostatke. Znači, ako je neko predao u septembru, njegovo pravo teče od 1. oktobra, ko je predao u oktobru, njegovo pravo teče od novembra.
Cilj Republičke boračke organizacije bio je da mjesečni dodatak ostvari što više boraca, pa su obuhvaćeni svi od 1. do 7. kategorije sa minimalno jednim mjesecom učešća u zonama borbenih dejstava. Predsjednik organizacije Radan Ostojić.
Ispostavilo se znači da negdje 195.000 demobilisanih boraca živi trenutno u Republici Srpskoj i da je to negdje bitni daleko još podatak je da to negdje 6.300.000 mjeseci u zoni borbenih dejstava. Mi smo ranije imali izdvajan za mjesečni borački dodatak 81 milijun maraka u budžetu, a za sljedeću godinu treba negdje izdvojiti 230 milijuna.
Do kraja ove godine dodatak će iznositi 2 marke i 20 feninga po mjesecu učešća u ratu, od naredne godine isplaćivaće se po 3 marke. Osim za borački dodatak, kako je rekao resorni ministar Danijel Legić, vlada je povećala izdvajanja i za invalidnine, za unapređenje položaja boraca sa navršenih 65 godina, te za kupovinu ortopedskih pomagala, kao i za isplatu jednokratnih pomoći.
To su ona davanja koja borci imaju preko Ministarstva rada i boračke invalidske zaštite, iznosi 433 milijuna, a da je to povećanje za 133 milijuna, preko 133 milijuna u odnosu na prošlu godinu, da je to ogromna, moram ponoviti, ogromna suma koja se izdvaja. Mislim da pogledamo samo kako stoje stvari u regionu. Ono što je nama najbliže, to je federacija. Federacija za ovu namjenu ima izdvajeno samo 50 milijuna u odnosu na naši 433.
Sa unapređenjem položaja boračkih kategorija vlada i dalje nastavlja. Prema riječima ministra Egića, uskoro bi trebala početi i isplata nepovratnih novčanih sredstava u iznosima od po 8.000 maraka za stambeno zbrinjavanje. Za te namjene obezbjeđeno je 500.000 maraka.
Pojedini vjerski službenici islamske vjerske zajednice nastavljaju sa ratno-huškačkim izjavama koje ugrožavaju mir u BiH. Imam Harun Hodžić, bivši pripadnik 7. muslimanske brigade, rekao je nedavno na vjerskom predavanju u Nemili kod Zenice da svako dijete treba naučiti da koristi oružje, a od svake lovačke sekcije napraviti formaciju koja je spremna da se brani. Brojne su reakcije iz Republike Srpske, nevladinih udruženja i političara koji osuđuju ovakve pozive na rat i traže od islamske zajednice da se ogradi od svojih ratobornih članova. Opširnije Milan Stojić.
Poruke na vjerskim skupovima u Zenici su zaista uznemirujuće. Primjer Haruna Hodžića na vjerskom predavanju gdje govori o edukaciji djece, sportskom streljaštvu i streljačkim klubovima.
Da u našim streljanama, streljačkim klubovima, a kumovali smo i hvala Bogu sa širom Bosne i Hercegovine imamo puno streljačkih klubova, obučimo sve jedno naše dijete da se bavi sportom streljaštvom. Pod zakon, bez ikakvih ambicija da nekome prijetimo, ali samo sa jednom ambicijom, da nam se ne ponovi Gaza.
Hodžić traži modalitete za realizaciju svojih mračnih ideja u skladu sa postojećim zakonima kako niko ne bi odgovarao za klasičnu pripremu djece za rat. Oglasio se ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić osuđujući ratno-huškačke izjave vjerskih službenika, ali i upozorava na cilj ovakvih ratnih poklika.
Nezin Halilović i Harun Hodžić šire poruke mržnje, pozivaju da se djeca obučavaju i pripremaju za neke nove ratove. Imaju namjeru da izazovu neki novi rat na ovom području, a sve u cilju revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma, a rezultat te revizije bi trebao da bude nestanak Republike Srpske. Toga neće biti.
Ratno-huškačke izjave iz islamske zajednice BiH poput nedavne Haruna Hodžića na vjerskom predavanju kod Zenice u skladu su sa politikom koju je islamska zajednica kao krilo SDA vodila tokom proteklih decenija, naglasio je istoričar Aleksandar Raković.
Najčešće mi ni ne znamo šta se govori po džamijama, ništa dakle novo nismo čuli. Nama koji se bavimo ovim pitanjem, to je sve poznato. se javnost uvek nekako ustalasa kada to dođe u medije.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić pozvao je bezbjednostne i pravosudne strukture u Republici Srpskoj i na nivou BiH da hitno reaguju i procesuiraju ratne huškače i govor mržnje.
Prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova kada se radi o licima koji se nalaze na teritoriju Republike Srpske počnu da rade istražne radnje i da provjere prave navode. Također treba ovim da se bave ozbiljne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, prevashodno Cipa i tužilaštvo.
U sastavu 7. muslimanske brigade takozvane armije BiH bili su mudžahedini koji su počinili stravične zločine nad srpskim narodom i ratnim zarobljenicima u Vozući i na Ozrenu. Zbog toga ne čudi brojni napadi na starice i nestanak lica srpske nacionalnosti na ovom području koji ostaju nekažnjeni. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić najavio je obilazak povratničke zajednice u Vozući koja se našla u ogromnim bezbjednostnim problemima.
Želim da se upoznam, želim da posjetim srpsku zajednicu koja je povratnička na tom prostoru i želim da poručim da takve napade više nećemo tolerisati.
Podsjećamo, posljednji napad na povratnicu Ljeposavu Petković u vozučkom naselju Stošnica je kap koja je prelila čašu, a i dalje nema uhapšenih napadača niti procesuiranja zločinaca.
Na narednoj sjednici Skupštine opštine Bratunac SNSD će pokrenuti inicijativu za smjenu Vehida Dedića, potpredsjednika lokalnog parlamenta, koji je javno iznio detalje svoje ratne prošlosti i priznao da je bio pripadnik zloglasnog odreda El Mudžahid. Ovo je potvrdio Marko Mrkajić, predsjednik opštinskog odbora stranke u Bratuncu, a smjenu će podržati i Ujedinjena Srpska, naveo je Branislav Trišić iz ove partije.
Ovakvim porukama ne doprinosi se zajedničkom životu, nego se pokreće neka ratno-huškačka politika koja ne odgovara nikom u ovom trenutku i smatram da nije cilj bilo koga da vodi ovakvu politiku. Definitivno mi ćemo u narednih par dana sjesti sa koalicionim partnerima i donijeti odluku vezano za opoziv potpredsjednika.
Moram da kažem, ova inicijativa i smjena koja će se dogoditi 2009. nije usmjerena protiv bošnjačkog naroda, nego protiv pojedinca kao što je on, koji svojim ratno-huškačkim izjavama u stvari narušava i dan danas mir.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SAJ-a uhapsili su danas na Jahorini Mladena Samardžiju, jednog od najvećih bjegunaca u Evropi.
Samardžija je uhapšen zbog sumnje da je umješan u trgovinu narkoticima. On se već duže vrijeme nalazi u bjegstvu od slovenačkog pravosuđa, budući da je za njim raspisana potjernica zbog umješanosti u organizovani kriminal.
Republika Srpska i Srbija nastavljaju privrednu saradnju. Ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović i ministar privrede Srbije Slobodan Cvetković potpisali su danas memorandum o saradnji ova dva ministarstva, kojim je stvoren pravni osnov za dalju saradnju u oblasti privrede ove dvije zemlje, informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Ovo je nastavak saradnje koja je potrebna Srpskoj, ali i Srbiji, koja je već pokazala da stoji uz Srbe sa druge strane Drine, poručuje ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović. Resorni ministar rekao je da su u ovoj godini početi konkretni projekti, a jedan od njih je i plan da fabrika Majevica iz Bačke Palanke otvori pogon u Kostajnici.
To je jedan pogon koji bi trebao u narednom periodu otvoriti u Kostajnici, a to je saradnja između metalne industrije. I mi ćemo se potruditi i Republike Srpske, ali isto tako i Srbije, da ovaj pogon bude rezultat i praktično početak jedne konkretne saradnje u samoj privredi.
Republika Srbija na prostoru Srpske ulaže ozbiljan novac kako bi podigla njenu privredu. Preduslov za razvijanje biznisa je poboljšanje infrastrukturnih uslova, što je Srbija već počela investiranjem u puteve i autoputeve, aerodrom te hidroelektrane na ovom području. Istakao je ministar privrede Srbije Slobodan Cvetković i dodao da bi primjer Kostajnice mogle primijeniti i druge kompanije iz Srbije.
Mislimo da to može da bude dobar koncept, da uglavnom kompanije koje imaju nastup na tržište Republike Srbije i Bosne i Hercegovine možda mogu da uz pomoć određene subvencije i Republike Srpske i Republike Srbije instaliraju ovdje svoja preduzeća i zaposle jedan izvestan deo građana.
Početkom sljedeće godine u planu je i sastanak na kojem će resorni ministri tačno odrediti koje firme iz Srpske bi mogle biti partneri sa kompanijama iz Srbije.
Radnici bijeljinskog preduzeća Komunalac jutro su otpočeli štrajk jer im i pored upozorenja koji su uputili upravi prije desetak dana, rukovodstvo nije ispunilo zahtjev za povećanje plata, prvenstveno radnicima koji su na minimalcu, a takvih je u firmi 140. Opširni je Dražen Lišić.
Minimalnu platu u bijeljinskom Komunalcu prima čak 140 radnika. Povećanje primanja sa kojim ne mogu da spoje kraj s krajem, prvi je zahtjev štrajkača. Božo Božić, radnik AD Komunalac.
Mi se nalazimo na minimalcu, svedeni smo već odavno na to. I naš zahtjev je prost i jasan. Nećemo više da imamo minimalac. Ljudi su u kreditima, ne mogu ni sa minimalcom da žive, a kamoli sa ovim.
Zato su jutro sat i postali u preduzeću, nisu izlazili na teren niti odvozili smeće. Tako će činiti narednih 10 dana, a broj sati štrajka će se povećavati ako njihovi zahtjevi ne budu uvaženi. Petar Marković, predsjednik štrajkačkog odbora.
Mi smo naše zahtjeve uputili prema upravi. Naše zahtjeve su hitno povećanje minimalno. Ovaj plata minimalno 10%, a svim radnicima koji su ispod 950 maraka.
Radnici traži nastavak pregovora u vezi sa kolektivnim ugovorom, prestanak zapošljavanja administrativnih radnika u upravi i obnovu dotrajale mehanizacije. Daniel Filipović, član štrajkačkog odbora.
Da mi ovdje ne tražimo milostinju ni od Skupštine grada, ni od gradonačelnika. Ovo su ozbiljni ljudi, domaćini koji žele da žive od svog rada. Znači nama je ovdje potrebno sistemsko i trajno rješenje kojim će se ispuniti naši zahtjevi.
Direktor Komunalca priznaje štrajk je opravdan, ali se plate mogu povećati samo ako se poveća cijena odvoza smeća za 1,30 maraka po domaćinstvu. Miroslav Kulić, direktor AD Komunalac.
I mi iz tekućih sredstava ne možemo da damo veće plate u ovom momentu.
Zahtjev za povećanje cijene odvoza smeća do sada je dva puta razmatrana na sjednicama Skupštine grada. Skupštinska većina predvođena SNSD-om ga je odbila jer, kako su tada naveli, gradonačelnik nije ispoštovao skupštinsku odluku da se Komunalcu isplati pomoć od 300.000 maraka. Ova tema ponovo će se naći na dnevnom redu lokalnog parlamenta u petak.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do 15. januara realizuje preventivnu kampanju Petarde nisu igračke. Cilj je ukazati građanima na opasnosti uslijed nezakonite i nestručne upotrebe pirotehnike.
Policijski službenici preduzeće niz preventivnih mjera da bi građani nastupajuće praznike obilježili u bezbjednom okruženju na miran i dostojanstven način.
U istočnom Drvaru počinje izgradnja multifunkcionalnog centra koji bi mještanima i posjetiocima ove opštine trebalo da služi za edukativno, kulturne i zdravstvene potrebe. U njemu bi trebalo da se nalaze i smještajni kapaciteti. U prvoj fazi izgradnje bit će izdvojeno 530.000 maraka. 330.000 izdvojit će opština dok će ostatak novca obezbijediti Vlada Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
Smješten na 1060 metara nadmorske visine i bez ikakvog zagađenja, istočni Drvar ima idealne uslove za vazdušnu banju, potvrđuje to i mještanin Jovica Marčeta.
Imao sam astmu do 2010. Kad se vratio iz Beograda ovdje u potoke, jednostavno nestala je.
5% populacije u Srpskoj ima astmu, a svaki četvrti stanovnik probleme sa alergijama. Boravak na višim nadmorskim visinama ublažava tegobe, a pomaže i kod kardiovaskularnih bolesti. Medicinski stručnjaci stoga podržavaju izgradnju ovakvog centra u istočnom Drvaru.
Poznato je, pogotovo u period kad su ambruza i korovi aktivni, posebno ambruza, da je dovoljno iz Banja Luke i Predora doći ovdje i samim dolaskom nemate više problem, ali je do sad bio problem nepostojanje smještajnih kapaciteta.
Milanko Maksić, kardiovaskularni hirurg.
Mi znamo šta znači oksigenacija ljudskom organizmu, a nadmorska visina preko 1000 metara. To ovdje zaživi, bit će to veliki benefit kako za vaskularna oboljenja, tako i za plućna oboljenja.
Kulturno-obrazovno-zdravstveno-zaštitni centar obuhvata nekoliko objekata, a za izgradnju jednog potpisan je ugovor vrijednosti 530.000 maraka. U istočnom Drvaru očekuju da će izgradnja centra doprinijeti samo održivosti opštine, ali i šire regije. Milka Ivanković, načelnica opštine Istočni Drvar.
Moramo imati pod jednim krovom, bukvalno, ono što bi doprinijelo razvoju i boljem životu stanovništva.
U prvoj fazi bit će izgrađen objekat u kojem će biti smještajni kapaciteti, sala za sastanke i kuhinja. Ukupna vrijednost izgradnje centra je 2 miliona maraka. U Istočnom Drvaru također planiraju izgradnju skijaške staze.
Narodna biblioteka Filip Višnjić i Udruženje književnika Republike Srpske podružnica Bijeljina danas organizuju bijeljinske književne susrete. Danas, posljednjeg dana festivala malih scena i monodrame u istočnom Novom Sarajevu, na repertuaru su pozorišta iz Kragujevca, Lazarevca i Banja Luke. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Na književnoj večeri u Bijeljini nastupit će brojni književnici, među kojima su Cvjetin Ristanović, Slobodan Jović, Mlađo Stanišić i Radmila Đokić. Direktorka biblioteke Filip Višić, Željana Arsenović, kaže da je već tradicija da se svake godine u decembru sabira ono što je perom zabilježeno, što je objavljeno i koja djela su promovisana.
Svi književnici pripadaju podružnici Bijeljine, Udruženju književnika i naši su zavičajni pisci sa područja Sembirije i drago nam je prije svega da imamo priliku da podržimo sve naše književnika, a pogotovo zavičajne pisce.
Posljednjeg dana festivala malih scena i monodrame publici se predstavio Art Kvart iz Kragujevca sa monodramom Život piše ljubavne romane, u kojoj igra Jasmina Dimitrijević. Od 18 časova igraće prvo prigradsko pozorište Puls teatar Lazarevac sa monodramom Enedam bre, u kojoj igra Maja Sofronijević, dok će se od 20 časova publici predstaviti banjalučki dis teatar mladih sa predstavom Ja o meni, čiju režiju potpisuje Velimir Teče, a igraju Mina Lazarević i Srđan Ivanović.
Rukometašice Srbije danas igraju protiv Japana na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće utakmice 11. kola regionalne ABA lige. O sportskim aktuelnostima Bojan Božić, koji je s nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju protiv Radničkog iz Niša utakmicu 18. kola Superlige Srbije. U toku je 25 minuta, još uvijek nema promjene rezultata, još uvijek je početnih 0-0. Od 18 časova i 30 minuta sastaju se Vojvodina i Napredak. Na tabeli u oči ovog kola vodi Crvena zvezda sa 43 boda, toliko ima i ekipa Partizana. U regionalnoj ABA ligi večera su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 časova Crvena zvezda gostuje kod Mege, dok će od 20 časova Partizan ugostiti Univerzitetski centar. Košarkaši i Goke u ovom kolu pobjedili su Krku rezultatom 90-82. A na svjetskom prvenstvu za rukometašice reprezentacije Srbije u ovim trenucima igraju protiv Japana. Trenutni rezultat je 11-9 za selekciju Japana. Igra se 36. minut. U toku je utakmica između Kameruna i Senegala. Trenutni rezultat je 12-9. Reprezentacija Srbije, bez obzira na rezultat u ovoj utakmici, nema šanse za plasman u narednu rundu.
Vrijeme je promjenljivo oblačno i toplije, tokom noći kiša, sutra razvedravanjem. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Sokolac ima 0 stepeni, 1 stepen Gacko, 3 Srebrenica, Han Pjesak, 4 Kalenovi Krudo, 5 Višegrad Kneževo, Foča, Šipovo, 7 Bileća Mrakovica, Novigrad Prijedor, 8 Drinić, 9 Mrkonjić, Grad Srbac, Trebinje, 10 Zvornik, Ribnik, 11 Dobo i 13 Banja Luka i Bijeljina. Maksimalna temperatura danas od 6 do 13 stepeni, u višim krajevima oko i malo iznad nule. Noćas prolazna kiša koja će se do jutra premeštati dalje ka jugu i istoku, tako da će sutra ujutru većini krajeva biti umereno pretežno oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša će padati samo još ponegdje na krajnjem jugu. Tokom dana promjenljivo oblačno, sunčane periode i toplije, a više oblaka bit će i sutra na zapadu i jugu, gdje će povremeno padati slaba kiša. Maksimalna temperatura sutra od 8 do 14 stepeni, u višim krajevima od 3.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Odbrana predsjednika Republike Srpske podnijela žalbu sudu Bosne i Hercegovine.
Dodik nakon otkazivanja sastanka parlamentarne većine na nivou BiH, od njih nikad ozbiljnih sagovornika.
Vlada ne dozvoljava da najniža plata bude 750 maraka, izjavio Višković.
Ministar Regić za naš radio, naredne godine veća izdvajanja za boračku populaciju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.